Právě se nacházíme u největšího výběhu v pražské zoologické zahradě, který napodobuje prostředí africké savany. Stojím zde s doktorem Evženem Kusem, se kterým si dnes budeme povídat o jistě velmi zajímavém a exotickém zvířeti, a tím je žirafa Rothschildova. Pane doktore, asi jako první každého napadne, že žirafa je nejvyšším savcem této planety, ale to rozhodně není jediná zajímavost, kterou můžeme o tomto zvířeti říct.
Tak skutečně to tak, protože největší samci žiraf dosahují výšky, že až kolem těch 6, dokonce uvádí se až 7 metrů kapitální kus, a ta váha je skutečně úctyhodná. Může být až téměř 2 tuny, takže jsou to zvířata svým způsobem obrovská, nesou svým výskytem vázána pouze na Afriku, kde vytváří 7 až 10, podle toho, jak který zoolog se na to dívá, podruhů. Liší se hlavně teda tím vzorováním, které třeba u těch síťovaných žiraf je úplně jiné než u těch žiraf Rothschildových nebo žiraf ugandských, jak jsem taky někdy říká. To zbarvení v našich evropských podmínkách je nápadné, ale má to svůj význam, protože si představíte savanu stromovou, kde žirafy spásají listy pod akáciemi a sluneční světlo vrhá stín, tak vlastně ta žirafa pod tu akácí zmizí, je maskovaná.
Právě díky svému krku jistě patří právě do té oblasti nejvyšších na naší planetě. Proč vlastně má tak dlouhý krk žirafa?
No, jsem tady napověděl, tam jde o to, že africké savany jsou vlastně místem, kde je největší množství bíložravců, hlavně teda kopytníků, vůbec na světě, a příroda musela zajistit, aby se všichni uživili, takže na žirafu zbylo to nejvyšší patro. Tam, kde žádné jiné zvíře nedosáhne, dokonce třeba existuje antilopa žirafí, která zase má takový prodloužený krk, ale na to, aby okusovala akácie, nemá žádné jiné zvíře kromě žirafy. Je to prostě adaptace.
Jestli to není jediná zajímavost?
No, tak ta anatomie žirafy je vůbec zajímavá. Ten krk má 7 obratlů, tak jako třeba lidských, i když jsou to pořádné. No a co se týče rozmnožování, tak je to málo známo, ale žirafa rodí ve stoje. Takže to mládě přichází na svět, takže prostě vypadne rovnou teda z výšky stojící samice rovnou na zem a musí se záhy postavit na nožky, přesto málo kdy dojde k nějakému úrazu. Ono už samotné to mládě měří téměř 2 metry, takže to není žádný drobeček.
Možná také zajímavé je, že žirafa v podstatě vůbec nepotřebuje spát, nebo respektive, abychom byli přesní, potřebuje odpočívat ten velmi malé pencum času.
Ale je to už skoro jako u všech bíložravců, neustále musí být na pozoru a navíc neustále se musí schánit něco k žrádlu, protože ta zelená píce je přece jenom málo výživná, takže neustále prostě se musí popásat. Ale jsou to velice zajímavá zvířata i v chování. Co se týče zoologických zahrad, jen málo kdy se mezi nimi vyskytne agresivní jedinec. I mezi sebou si vyřizují své spory, nikoli v zuřivými souboji, ale ti samci se prostě bíjí krky. V podstatě jsou to taková, dá se říct, kladiva, a někdy stačí jenom strkání, prostě proplétání, nejsou to žádné zuřivé souboje. Navíc pokud se na žirafu podíváte, tak má velice takové krásné mandlové oči s dlouhými řasami. Jsou to prostě zvířata, dá se říct, míru milovaná, velice klidná, ale samozřejmě pokud jsou napadnutá, tak se dokáží účinně bránit a jejich nejsilnější zbraní jsou nohy.
Jak vlastně žirafy reagují na člověka? Přece jenom ta historie toho chovu už je poměrně bohatá.
Tak žirafy mají tu výhodu, že jsou to zvířata mírná. Jediné, co od nich hrozí, pokud tedy se rozčilí, kopnutí, a to skutečně může být tedy osudné. Uvádí se, že neskušený lev, který se odváží zautočit na dospělou žirafu, tak může skončit s roztříštěnou lebkou. To kopnutí je skutečně razantní, ale to až prostě v nejzaší možné chvíli. Jinak žirafy jsou v zajetí zvířata poměrně klidná a už vlastně byla chována ve starověkém Egyptě. Pak přišli do severní Afriky Římané, začali dovážet žirafy ke svým krvavým hrám v cirku, takže první žirafa, která se dostala do Říma, byla rozsápána lvy, takže to byly počátky vlastně chovu v evropské civilizaci. Dneska samozřejmě nikdo už takové věci nedělá, ale je zajímavý, že vlastně ta novodobá éra zoologických zahrad a chovu začala v roce 1824, kdy egyptský místokrál poslal Angličanům a Francouzům jako dar 2 žirafy, zatímco ve Francii jí vedl Sir Edmund Hillary, což byl jeden z největších francouzských přírodovědců a všichni se na ní těšili a v Paříži se dožila 25 let, tak Angličané spíš z toho měli legraci a byla zesměšňována, dokonce se kreslily karikatury, takže spíš z toho zvířete měli legraci, taky se k tomu bohužel ti ošetřovatelé chovali, ubohá žirafa schromla a dožila se necelých 5 let, takže záleží na tom taky samozřejmě, jak člověk se těmto krásným tvorům chová.
Možná by bylo zajímavé zmínit, jak vlastně je to s populací žirafy dnes ve světě. Patří mezi druhy ohrožené nebo není problém se zachováním tohoto druhu?
Ta situace se stabilizovala po období vybíjení, takže dneska žije asi v 18 afrických státech, v některých byla vybita úplně, ale zase se tam zpátky dováží. Žirafa Rothschildová je vlastně jeden z těch nejohroženějších poddruhů, že je už jenom v malé oblasti v Ugandě a Pražská zoologická zahrada společně s dvorem Králové nad Labem, tak se může pochlubit dlouholetým chovem a každý rok je tady několik mláďat. Je to zvíře ceněné i třeba v rámci výměny, protože dneska už se zvířata mezi zoologickými se neprodáváme, ale mění se. Existují ovšem stále lovci, kteří touží po té pochybné trofy, já dost dobře nechápu, když se podíváte na hlavu, tak tam jsou dva takové růžky a podle velikosti těch růžků, které u samců jsou větší a někdy jsou pokryty takovou hmotou, takže tvoří jakoby takovou přílbu, tak proto jsou ochotni tohleto tvora zastřelit, takže každý rok na rození přistane několik kontejnerů s legálně tedy zastřelenými žirafami, většinou to bývá z Jihoafrické republiky. Někteří lovci jsou takoví, ale jinak se dá říct, že žirafám zatím v přírodě nějaké dramatické nebezpečí nehrozí a ten chov v zoologických zahradách se zase neobyčejně vylepšil, takže dneska zoologické zahrady už nemusí dovážet žádné jedince z volné přírody.